În această dimineață a fost citit înaintea noastră un capitol sau o parte, un fragment dintr-un capitol care este fundamental pentru Biserica lui Hristos. Pavel este uimit când scrie bisericii din Corint și pentru cei care sunt familiari cu această epistolă, Pavel primește mai multe vești care niciuna nu sunt bune. Biserica din Corint nu este o biserică după voia lui Dumnezeu, nu este o biserică ordonată, nu este o biserică care să-L iubească pe Dumnezeu, dar e o biserică. Asta e ciudățenia, e o biserică, numai că e o biserică așa cum nicio biserică n-ar trebui să fie. Și Pavel scrie ca să corecteze pe alocuri și sigur, probabil cel mai șocant și surprinzător, dincolo de toate celelalte subiecte, familie, divorț, Duh Sfânt, carnea jertfită idolilor, cina Domnului, multe alte probleme care mai apar, este însă probabil cel mai șocant faptul că ne aflăm într-o biserică în care se pare că sunt foarte mulți care nu cred. Cum? În învierea morților. Lui Pavel îi se pare foarte stupid că cineva ar putea crede în învierea lui Hristos, dar n-ar putea crede în învierea morților. Capitolul 15 este un capitol scris care aduce această învățătură în toată forța ei, nu numai pentru cei din Corint pe care Pavel îi mustră, ci și pentru noi astăzi. Arătându-ne faptul că biserica, mesajul nostru, nădejdea noastră, viața noastră, în toată puterea ei, se așează pe acest adevăr. Înviere. Există înviere. Și există înviere pentru că Hristos a înviat. Argumentele lui sunt absolut năucitoare. Și Pavel e unul dintre maestrii cuvântului lui Dumnezeu, sub inspirația lui Dumnezeu, scrie un capitol care ar putea folosit până și în tribunale de avocați, pentru că are argumentare foarte logică, foarte clară, foarte precisă, aduce și profeție, e o unitate de prezentări din toate punctele de vedere, pentru că astfel Pavel să așeze o temelie fermă a bisericii, așa cum de fapt întotdeauna a vrut să facă. În capitolul al treilea din această carte, el le spune că a pus o temelie, că nimeni nu mai poate pune o altă temelie și nu poate înlocui temelia care a fost pusă. Și temelia care a fost pusă și rămâne temelia de viacuri a bisericii este Iisus Hristos, care a înviat și este viu în vecii vecilor. Nu este un Hristos mort, deși El a murit, este un Hristos viu, pentru că a biruit moartea, a înviat și învierea Lui face ca biserica Lui să existe și face ca biserica Lui să aibă un viitor strălucit alături de El însuși în împărăția Lui Dumnezeu, despre care chiar va vorbi în textul nostru. Profund teologic și extrem de real, în același timp foarte practic, duce discuția până la cea mai mare problemă a fiecăruia dintre noi, arătându-ne în această dimineață că cine nu-L are în viață pe Hristosul înviat, este absolut nenorocit. El poate sărbători câte sărbători vrea și poate merge la biserică cât de mult dorește El. Poate avea orice religie crede el că ar fi bună. Fără Hristosul înviat, suntem spulberați. Sau ca să folosesc o expresie la care ne vom uita, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și tristețea care mă macină pe mine este că sunt foarte mulți oameni care au dorințe religioase, care au intenții evlavioase, dar care sunt, deși spun ei că sunt în lumină, numai lumină nu este unde se află. Mă doare sufletul să văd o țară care țipă despre lumină și umblă în întuneric. Singurele mesaje pe care le auzi sunt legate de aghiasmă și lumină, de lucruri care sunt pământești, sunt lumești. Hristos Domnul este pomenit întreagăt în fraze și rugăciuni cântate, fără însă să fie cu adevărat ceea ce ar trebui să fie, Domn înviat în fiecare dintre noi. Domnul să aibă milă de țara noastră și să-i mulțumim Domnului, slăvit să fie, că ne-a scos la lumină. Unul dintre textele care ne dau lumină este cel citit în această dimineață, pentru că, într-adevăr, el este baza credinței noastre. El este temelia Bisericii lui Hristos. Hristosul înviat e temelia acestei biserici. Nu e numai temelia acestei biserici, este și preocuparea bisericii. Vă amintiți că atunci când ucenicii s-au bucurat cu Domnul Iisus Hristos imediat după înviere, ne spune Faptele, capitolul 1, că vreo 40 de zile Domnul Iisus li s-a arătat în multe feluri și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Și la un moment dat, ucenicii au pus întrebarea dacă a sosit vremea să se așeze din nou împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus răspunde, nu, a sosit vremea pentru altceva. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. Martori ai cui? Martori ai Hristosului înviat. Martori ai învierii. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. De aceea este imperativ să înțelegem textul acesta. Și aș vrea să vorbesc despre această temelie a bisericii, care este învierea lui Hristos. Despre această bază a credinței noastre, prezentând câteva componente esențiale ale acestei temelii. Orice temelie e formată din mai multe elemente și ele trebuie să fie puse la oaltă pentru ca astfel temelia să-și primească forța de care e nevoie ca să țină în întregimea ei clădirea. Ei, așa este și aici. Mai ales că, problema noastră nu este doar baza credinței unei biserici, ci problema noastră este baza credinței noastre. Pentru că biserica, vă place sau nu vă place, e formată din noi. Nu poate fi biserica mai bună decât suntem noi. Nu poate fi biserica mai credincioasă de cum suntem noi. Și problema celor din Corint era tocmai asta. Aveau biserică, dar nu erau ceea ce Biblia cere de la cei ce sunt credincioși. Haideți să privim împreună aceste domenii, aceste componente, aceste elemente ale temeliei bisericii, pe care aș dori să le privim atât prin prisma publică a bisericii noastre, dar și prin prisma personală a fiecăruia dintre noi. Pentru că între întâlnirile noastre publice și viața noastră privată, Hristos Domnul trebuie să fie prioritatea atât din punct de vedere al adunării noastre, cât și din punct de vedere al închinării noastre atunci când nu ne vede nimeni. Sigur, Pavel, dacă priviți capitolul în ansamblu, el e format din două părți mari. În prima parte din care s-a citit în această dimineață este până la versetul 34, e o parte în care Pavel proclamă învierea lui Hristos, prezintă învierea lui Hristos, autentifică învierea, perceptul învierii. Hristos a înviat, e viu, e esența Evangheliei. Fără asta nu suntem mântuiți, fără asta nu există Evanghelie. În partea a doua, Pavel presupune că s-ar putea să fie unul care să zică, dar cum înviază morții? Cum să învieze morții? Odată murit, putred, cum să mai învieze? Și în partea a doua, Pavel va vorbi despre procesul învierii. Va arăta procesul învierii, arătând modul în care învierea va avea loc și modul în care Domnul Iisus Hristos va lucra la învierea noastră, pentru că El este Cel care a biruit moartea odată pentru totdeauna. Uitându-ne însă în prima parte, porțiunea care a fost citită, și am să folosesc câteva versete și dinaintea porțiunii care a fost citite, privim la aceste elemente fundamentale, aceste componente vitale ale bazei noastre, ale temeliei noastre. Primul dintre ele este subiectul fundamental, subiectul nostru. Pavel ne spune că biserica are un subiect și subiectul bisericii este absolut covârșitor. Subiectul pe care biserica îl prezintă e atât de important încât de subiectul acesta depinde mântuirea celor ce intră în adunările noastre. De modul în care subiectul acesta este predicat, este arătat, este declarat cu autoritate și fără nicio umbră de îndoială, depinde forța bisericii, stabilitatea bisericii, mântuirea celor care ajung să asculte această evanghelie. De fapt, dacă vă uitați în primele versete, el tocmai asta zice: vă fac cunoscută, fraților, evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Ce cuvânt urmează? Ce cuvânt urmează? Dacă! E un dacă imens! E un dacă cât de la cer la pământ? Sau dacă vreți, de la pământ la cer? Pentru că deși evanghelia e prezentată în termeni clari, dacă noi nu o primim și nu o păstrăm în aceiași termeni, problema mântuirii noastre este sub semnul întrebării. Domnul să ne dea înțelepciune. Astfel încât subiectul acesta, Pavel zice, iată versetul 12 care a fost citit: iar dacă se propovăduiește Hristos a înviat, cum zic unii dintre voi că? Cum adică? Subiectul nostru e ăsta: Hristos a înviat, e viu. Învierea Lui va aduce învierea noastră. Cum poate cineva să zică că nu există o înviere a morților? Că nu există înviere cu adevărat? Și pentru că e Duminica Învierii, priviți la subiectul nostru și observați modalitățile în care Pavel argumentează și ne aduce forța faptului că biserica și noi ca și credincioși nu trebuie să pierdem niciodată din vedere acest subiect. Nu suntem aici să le spunem oamenilor că trebuie să le meargă bine, că trebuie să fie sănătoși, că trebuie să n-aibă niciun fel de problemă. Suntem aici să le spunem oamenilor că Iisus Hristos a murit, a înviat, este viu și trebuie primit și păstrat. Dacă nu-i primit și nu-i păstrat, pierderea veșniciei este realitatea tuturor celor care n-au ajuns să-L primească pe Hristos. Ăsta e subiectul nostru. Pe de o parte, sesizați că e un subiect primit. E o propovăduire primită. Ia uitați-vă la versetul 3. Versetul 3. Subliniez asta pentru că astăzi foarte mulți, cum să le zic eu, așa numiți experți în ghilimele, nu se pare să aibă o expertiză deosebită de vreme ce spun asemenea aberații. În foarte multe cercuri se propune ideea că învierea e un produs al bisericii. Biserica s-a tot gândit cum să fenteze, cum să lucreze, ce mesaj să-și făurească și deseori biserica s-a gândit, mă, hai să zicem că Iisus Hristos a înviat, că uită învierea asta, și dintr-o dată pare să se indice faptul că învierea lui Hristos e o învățătură inventată de biserică. Uitați-vă acum la versetul 3. V-am învățat înainte de toate așa cum... Cine scrie? Pavel. Ce spune el? El a inventat mesajul ăsta? Așa s-a pomenit el într-o noapte că ar fi bine să sprijinească cumva biserica lui Hristos. Bă, cea mai bună idee să spun Hristos a înviat. A? Nu, nu, nu. Ce ne spune Pavel? Am primit. Bine, dar de unde a primit? De la cine a primit? Capitolul 11, versetul 23, pe care noi îl citim foarte des. Pavel însuși ne spune că ce am primit de la cine? De la Domnul. Prin urmare, subiectul acesta nu este un subiect inventat de un apostol. Nu este un subiect care îi derivat din dorința bisericii de a supraviețui peste viacuri și ăsta e mesajul cel mai bun cu care a putut ieși la interval. Nu, nu, nu. E un mesaj primit. E primit. Observați însă ce face Pavel mai departe. El ne arată nu numai că subiectul acesta e un subiect primit, el ne arată că este și un subiect probat. E probat. E primit de la Domnul, e primit din Scripturi, că zice el, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dar ne arată că este și probat. Este probat nu numai în Scripturi, dar este probat și prin faptul că Iisus Hristos, care a înviat, spune versetul 5, s-a arătat și începe să dea o listă. Chifa, 12, după aceea s-a arătat la peste. Adică nu e o arătare izolată undeva într-un colț și acum trebuie să-l credem pe ăla cum a fost ieri. Trebuie să-l credem pe ăla că a intrat singur acolo și a ieșit cu lumină venită nu știm de unde. Dumnezeu nu lucrează în colțuri de genul ăsta. Nu! Câți martori sunt? Câți pot proba? Numai că nu-i gata. Pavel zice, i s-a arătat și lui Iacov, Iacov fiind fratele Domnului Iisus Hristos. Și în cele din urmă, zice Pavel, după toți, ghiciți cui s-a mai arătat Domnul? Mie. Ca unei? Dar urmăriți-i mesajul. Tocmai ca nu cumva cineva să zică, n-o vezi, au trebuit să-l credem pe cuvânt. El se pune în urma listei și ne și spune că el nici n-ar fi fost vrednic vreodată să stea înaintea lui Hristos sau să ne vorbească despre Hristos, n-ar fi fost vrednic să poarte numele de apostol, dar a ajuns ce este, pentru că în urmă, după ce li s-a arătat tuturor, Domnul Iisus i s-a arătat și lui Pavel. Prin urmare, subiectul acesta pe care biserica îl are, pe care noi trebuie să-l purtăm și pe care trebuie să-l ducem până la marginile pământului, este un subiect pe care l-am primit și pe care timpul a probat, Dumnezeu l-a probat, s-a arătat înaintea multora și avem texte care ne arată arătările sale înaintea ucenicilor săi. De fapt, ucenicii au devenit oameni înviorați și energici, nu pentru că s-au pomenit ei cu minciuna că Iisus a înviat și mesajul cel mai bun pe care ar trebui să-l ducă, ci pentru că l-au întâlnit pe Hristosul înviat din morți. Cine nu l-a întâlnit pe acest Hristos, nu are proba. Nu are proba. În dimineața aceasta, dacă aș întreba aici, noi toți ar trebui să răspundem la fel. Credem în învierea lui Hristos că așa am primit, dar și pentru că, în cele din urmă, într-o zi, într-un mod unic și deosebit, Hristosul înviat ni s-a arătat și nouă. Cum? Pot spune unii de aici lucrul ăsta? Este proba. Dacă nu poți să spui lucrul ăsta, faci parte dintre cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că nu este suficient să asculți un mesaj pe care alții l-au primit și pe care biserica îl păstrează și trebuie să-l păstreze. Mesajul ăsta trebuie să fie probat în viața ta. Trebuie să-i vezi viața, energia, entuziasmul, trebuie să-L vezi pe Hristosul viu lucrând în inima și în viața ta. Doamne ajută! Cine l-ar fi putut convinge pe Pavel că Iisus Hristos e viu? Cine? De fapt, el însuși ne istorisește în acest text că pe toți cei care îndrăzneau să-i spună că Iisus Hristos e viu, ce făcea cu ei? Îi prigonea până în ziua când i-a ieșit în drum, ghici cine? Mă rog ca Domnul să-ți iasă în drum și ție astăzi. Paștele nu înseamnă absolut nimic. Învierea E o tragedie, nu o bucurie, dacă nu-L cunoști pe Hristos. Și am să-ți arăt imediat de ce. Să nu vă bucurați de înviere, cei care nu-L aveți pe Hristos? N-aveți niciun motiv de bucurie. Învierea celor ce nu-L au probă pe Hristos în inima lor e cea mai mare tragedie pe care Dumnezeu a păstrat-o pentru veșnicie. Domnul să aibă milă. Subiectul acesta e primit, e probat, e un subiect permanent. Pavel zice, așa propovăduim și vom continua să propovăduim. Biserica trebuie să propovăduiască asta, indiferent ce zic alții, versetul 20. Hristos a înviat din morți. Și dacă Hristos a înviat din morți, există învierea morților. Hristos a biruit-o, moartea e biruită, învierea morților e o realitate pe care o predicăm. Dacă n-ar fi așa, vorba Domnului Iisus în săptămâna mare ucenicilor, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Că ce sens mai are? Uitați-vă că e și un subiect pertinent. Uitați-vă cum leagă Pavel foarte asemenea unui bun învățător al legii, ca un advocat care știe să pună la oaltă lucrurile. Păi zice, dacă nu este o înviere a morților, ce presupune asta? Prima lui presupunere, care-i? Păi dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, spune Pavel, ce presupunere mai urmează? Sau ce derivă din asta? Ce facem noi aici în dimineața asta e furatul căciulii. Suntem oameni ignoranți. Facem aici un lucru absolut aiurea, absolut fără rost, absolut fără nicio semnificație. Dacă nu există învierea morților și dacă n-a înviat Hristos, nu există mincinoși mai mari ca noi, ca mine. Nu-i mincinos mai mare în lumea asta ca mine, că stau aici să vă spun, Hristos a înviat. Numai că Pavel zice, Hristos a înviat. Pârga celor? Nu avem o problemă în sensul de, no, hai să vedem cum se face astăzi, ce bine că pe vremea aceea nu existau sondaje de opinie. Pavel nu a făcut un sondaj de opinie, hai să vedem unde e majoritatea și găsim noi ceva. Nu. Nu-l interesează opinia majoritară. Adevărul nu ține de majoritate. Adevărul e adevăr și trebuie proclamat permanent și pertinent. Dacă nu există o înviere a morților, înseamnă că nici Hristos n-a înviat, înseamnă că noi predicatori în adunare suntem niște mincinoși și până la urmă ideea care este? Ce căutați aici? După ce ați venit aici? După ce s-au dus ei azi noapte la nu știu pe unde? Sau ieri, dacă v-ați uitat în direct la Ierusalim, plin Ierusalimul de pelerini, să ia lumânare cu lumină, sau lumină la lumânare, sau cum vreți să-i ziceți. De ce? În absolut pierdere de timp. Ce? Avem atâta minte și atâta creier încât să ne furăm singuri căciula? Argumentul lui Pavel, un argument care duce spre absurd, dar argument foarte puternic. E foarte pertinentă prezența sa și subiectul acesta rămâne un subiect valabil pentru noi în vecii vecilor. Lăudat să fie numele lui că a înviat. Este viu. Nu există posibilitatea ca Iisus Hristos să nu fi înviat. E probat, e demonstrat, e declarat, e aici, lăudat să fie numele Lui. E la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Dar din nou, nu pot să nu spun asta. Hristos e aici. Dar pe tine nu te ajută cu absolut nimic dacă nu este și în inima ta. Dacă nu L-ai chemat în viața ta. Dacă Hristosul înviat nu a înviat și inima ta, cum spunea cuvântul de aur astăzi, Dumnezeu care este bogat în îndurare prin dragostea Lui cea mare prin care ne-a iubit, ne-a dus, deci măcar că era morți în păcatele noastre, ce a făcut? Ne-a dus la viață. Ne-a dus la viață. Mămicilor, trebuia să învățați cuvântul de aur pe copiii voștri. Așa ar fi normal. Da, trecem peste asta. Învățătura asta este fundamentală. Domnul să vă ajute să o primiți. Un alt element, o altă componentă fundamentală a bisericii și a vieții noastre bazat pe această înviere este statutul favorabil. Nu numai subiectul fundamental, rămâne subiectul nostru. Nu știm altceva decât atât. Hristos e Domnul viu în vecii vecilor. Dar legat de acest subiect este și statutul nostru. Pentru că Pavel vine cu discuția arătându-ne ce dezastru există dacă Iisus Hristos nu a... Acum vreau să fiți foarte atenți. Sesizați că Pavel nu țintește moartea lui Hristos. Nu se pare să fi existat în Corint din aceia care să nu creadă că Iisus Hristos a murit. Și întrebarea mea este următoarea. Cum deleagă Pavel credința noastră, curățirea noastră și condamnarea noastră, care sunt cei trei factori fundamentale a acestui statut, îi leagă nu de moartea Domnului Iisus Hristos, nu de îngroparea Lui, ci de... Deși de ce a murit Hristos? Pentru iertarea noastră. Înseamnă că moartea Lui, fără învierea Lui, n-ar fi fost suficient? Evident. Dumnezeu a primit jertfa Lui, demonstrând lucrul acesta prin faptul că l-a înviat din morți. Și Pavel ne arată că dacă Iisus Hristos n-a înviat, dezastrul care se află peste noi e cu un D atât de mare încât nu se poate spune. Pentru că el zice mai întâi, credința care e fundamentală este zadarnică, curăția noastră e zadarnică, nu suntem curați, în continuare suntem în păcatele noastre și cei care au murit deja, nu noi, că noi încă trăim și putem auzi adevărul, dar cei care au murit și n-au auzit adevărul, cum sunt? Cum sunt? Pierduți. Prin urmare, statutul nostru ar fi absolut falimentar total. Nici n-are rost să mai discutăm. Suntem pe degeaba prezența aici sau în orice alt loc de închinare. Dar, pentru că Iisus Hristos a înviat, credința noastră e reală, curăția noastră obținută prin Iisus Hristos e reală și condamnarea noastră e redirecționată. Pentru că în locul condamnării mele a fost condamnat cine? Hristos. Nu există niciun suflet în această dimineață aici care să nu fie sub condamnarea lui Dumnezeu. Numai că unii au redicționat-o prin credință în Hristos, pedeapsa care ne dă pacea, a căzut asupra Lui. Ceilalți încă își păstrează această condamnare, pentru că vorba cântării pe care am auzit-o și pe care am cântat-o, de cel căutați printre cei morți. Unii continuă să-L caute pe Hristos între morți, lucruri moarte, lucruri inerte. Bucuria noastră este însă că statutul nostru înaintea lui Dumnezeu este favorabil, pentru că statutul nostru depinde de Hristos, care a înviat, care este viu în vecii vecilor, prin urmare credința noastră nu este zadarnică, este mântuitoare, curățirea păcatelor noastre nu este o poveste, e o realitate, Hristos este singurul care ne poate curăți de păcat și condamnarea noastră a trecut de la noi asupra Lui. Ce-mi spune mie asta? E că dacă L-am primit pe Hristosul viu în viața mea și am fost înviat, așa cum spunea cuvântul de aur din această dimineață, statutul meu înaintea lui Dumnezeu e unul favorabil. Sunt iertat, sunt curățit, am nădejde, credința mea e bine întemeiată și ancorată în Hristosul viu. Și condamnare nu mai este în dreptul meu, a purtat-o El, slăvit să-i fie numele. Dar știi ce mai înțeleg în această dimineață? Că dacă Hristosul care a înviat nu este și în inima și în viața ta, păcatele tale nu sunt curățite. Poți să faci ce altceva vrei tu. Curățirea este doar în Hristos. Iată, Pavel o leagă de Hristos. Nu-i Hristos, nu-i curățire. Credința nu înseamnă nimic. Nu-i Hristos centrul credinței tale. Ești pierdut. Și dacă cumva rămâi în starea asta și vei muri în starea asta, cum ești? Pierdut. Doamne, lucrează. Doamne, lucrează. Ce important e, ce dureros este să văd oameni care sărbătoresc ceva ce nu pricep, nu primesc. O a treia componentă al acestei baze, foarte importantă, după subiectul fundamental și statutul favorabil, este speranța fericită. În sfârșit, Pavel vine la nădejde. La nădejde. Și pe bună dreptate. Nu reprezintă speranța un element fundamental al vieților noastre? Așa ni se spune mereu că ultima care moare, până avem speranță, tot o mai fi cumva. Tot o mai fi cumva. Și Pavel atinge textul acesta și îl aduce la nădejde, la speranță. Ia auziți ce spune el. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Faptul că se așează și el în grupul acesta, suntem, ne arată că el nu vorbește necredincioșilor, ci cui vorbește? Credincioșilor, bisericii. Și pun și o întrebare. Cum ar putea, fiți atenți la întrebare, cum ar putea cineva care îi credincios, care îi în biserică, să fie mai nenorocit decât oamenii care nici n-au crezut și sunt pierduți? E posibil? Așa scrie. N-am scris eu. Așa scrie. Dar cine să ia? Aș vrea să punctez două aspecte. Foarte important să le înțelegem. Primul e persoana speranței. Cine ne dă speranță? Ce lucru bun a făcut oricine care intră în biserică? Ce lucru bun a făcut? Dacă numai pentru viața aceasta, ce am făcut? Ne-am pus nădejdea în... Unde e nădejdea ta? Unde e speranța ta? Porțiunea aceasta este o porțiune pozitivă, e o porțiune fenomenală, este excepțională. Ar trebui să aducă foarte multă bucurie în viața noastră. Pentru că atunci când nădejdea noastră este în Hristos, 100% sigur deznodământul va fi excepțional. Nici nu poate fi vorba de dezamăgire, ba dimpotrivă poate fi vorba de surprize nebănuite. Nimeni nu poate bănui ce mare har și binecuvântare este să-ți pui nădejdea în Hristos. Prin urmare, mesajul nostru rămâne același. Vă invităm și pe voi, cei care încă n-ați făcut pasul acesta, să-l faceți până nu-i prea târziu. Mărturisesc încă o dată că e necazul vieții mele când văd atâtea milioane de oameni care își pun nădejdea în preoți, în ziduri, în lumânări aprinse într-un fel sau altul, în apă mare sau mică, de care o fi ea, aghiazmă mare sau aghiazmă mică. E surprinzător pentru mine, e șocant și e o chestiune pe care nu știu, mă seacă de viu, pentru că văd că oamenii își doresc ceva, dar sunt într-o asemenea întunecime și totuși ei cred că sunt în lumină. Doamne, ai milă! Dacă ești aici și încă nu ți-ai pus nădejdea în Hristos, până nu-i prea târziu, fă lucrul acesta. Hristos a înviat. i-a biruit moartea. Prin urmare, este vrednic să ne punem în el toată nădejdea și toată speranța. Cu mii de ani în urmă, a zis David, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Tu ești cu mine. Doamne ajută! Observați însă că vine al doilea aspect. Primul e clar. Cine vrea speranță solidă în Hristos, niciunde în altă parte. Al doilea ține nu de persoană, ci de perioadă. Pentru ce perioadă ți-ai pus nădejdea în Hristos? Și aici începe marea nenorocire. O nenorocire care este atât de vizibilă în adunările noastre, încât nu știu cum poate fi reparată. Se simte în rugăciunile noastre, se simte în frecventarea adunării, se simte în tot ce vreți voi. Din păcate, cei mai mulți ne-am pus nădejdea în Hristos pentru să fim sănători, să nu ne doară nimic, să ne facă minuni când vrem noi și cum vrem noi și dacă nu le face, îi arătăm noi. Când îi bine suntem, când nu-i bine nu suntem. Și dintr-o dată, Hristos a devenit speranța noastră, dar pentru aici. Păi ce-i asta? E, aici vine Pavel și ne spune că pe de-o parte am făcut bine că ne-am pus nădejdea în Hristos. Dar dacă ne-am pus-o numai ca să fim sănătoși, să nu ne doară măselele, să avem tensiune arterială bună, să fie vindecat cancerul din noi, dacă pentru asta ne-am pus nădejdea în Hristos, ce suntem? Nu nenorociți? Și chiar că așa e. Păi da, nu exista niciun fel de nevoie Hristos să învieze dacă nu ne interesează, dacă ne interesează numai aici. Să câștigăm un ban în plus, să ne meargă bine, să fii sănătos, să fii zdrabeni. Dacă numai pentru viața asta venim și dregem și luptăm, atunci ce rost are? Suntem niște oameni fără minte, avem creierul degeaba, nu-i convertit, nu-i întors la Dumnezeu. Când vorbim de Hristos, nu vorbim despre El în prisma acestei vieți. Și dacă vorbim despre El prin prisma acestei vieți, spunem doar că trebuie să fim martori ai Lui aici pe pământ. Fie că e boală sau sănătate, fie că e sărăcie sau bogăție. Trebuie să fim martori ai Lui până în ultima clipă a vieții noastre. Numai că dacă Hristos a înviat, nădejdea noastră în El nu-i pentru viața asta. Sigur că îl vrem alături de noi. Sigur că vrem să-și facă lucrarea în noi și prin noi. Așa să fie. Dar unde se îndreaptă nădejdea noastră? Speranța noastră. Inima noastră. Spre ce? Coloseni, capitolul 3. Dacă ați înviat și viața voastră este... Gândiți-vă... Cum? La lucrurile de sus, nu la cele... E aici, am ajuns o vreme în care bisericile noastre sunt foarte nenorocite. Și în sistemele de închinare, și în sistemele de propovăduire, am ajuns să aducem niște mesaje în care vindecarea e fundamentală, în care să ne meargă bine, e fundamental, Domnul e la dispoziția noastră, abia așteaptă să țipăm spre El, să intervină, să facă El ce vrem noi, deși lucrurile stau exact. Invers. Exact invers. Dar dacă Domnul consideră că pentru veșnicia mea e mai bună o boală pentru mine pe pământ? Ha? O, iată nenorocire imensă despre care nu pot să nu vorbesc în această zi de sărbătoare. Pentru că dacă Hristos a înviat, El nu a înviat să ne mântuiască, să avem pe pământul acesta o viață splendidă, o viață lipsită de orice fel de încercare și când ajungem la încercare să țipăm în gura mare, să ne audă, să ne scape repede. Ba chiar Apostolul Pavel, în faptele, ni se spune că mergea prin biserici, în faptele Apostolului ni se spune că mergea prin biserici și învăța că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin... Câte? multe necazuri. Iacov, înaintea căruia stă Domnul Iisus Hristos, ne spune în Evanghelia sa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie, să căutați să vă scăpați de ele, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, că e școala lui Dumnezeu. E minunat că Domnul Iisus e viu, lăudat să fie numele Lui, dar ce important este ca speranța noastră în El să nu fie pentru viața asta. Fie ce o fi, oricum plecăm de aici. Speranța noastră e că într-o zi vom fi împreună cu El. Vom fi ai Lui în slavă. Doamne ajută! Ai speranța asta? Aici nu suntem bolnavi numai noi, cei din bisericile noastre. Aici și celelalte biserici sunt bolnave. Cei mai mulți oameni pe care îi urmăresc la televizor mergând la închinare, să ne meargă bine, să nu mai fie așa, să avem noroc, să avem toate felurile, tot felul de motivații care pur și simplu fac să ți se oprească mintea în loc, să te gândești, totuși, ce are omul ăla în capul lui? Că totuși s-a dus nu la loto, s-a dus la biserică, nu s-a dus la loto, nu s-a dus la pronosport. Să spere să câștige, s-a dus la biserică. S-a dus la biserică. Este Hristos speranța ta? Ai speranță în veșnicie? Nu este în altă parte decât în Hristos. Te invităm să ai aceeași speranță fericită ca și noi. Că suntem fericiți. Amin?
Amin.
O suna bine. Următoarea componentă este siguranța fermă. Versetul 20 și 21. Pavel este foarte ferm și foarte sigur. Până acum a vorbit foarte pertinent, argumentând, arătând în ce pericol se află biserica și omul care nu-L are pe Hristosul înviat. Acum trece la o siguranță fermă, cu o fermitate specială, el zice așa. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Siguranța aceasta are trei părți ferme. Prima e adevărul ferm. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Nu există niciun dubiu, nu e invenția bisericii. Hristos Domnul viu, înviat, s-a arătat. Nu numai ucenicilor săi, ci multor altor persoane. Știți la ce m-am gândit? Iertați-mi paranteza. Să vedeți cu câtă forță argumentează Pavel. M-am tot gândit, cine o fi aia 500 la care Domnul Iisus li s-a arătat, de vreme ce în camera de sus, în ziua cinzecimii, câți au rămas în urma lui?
120.
Unde or fi ceilalți 380? Ce enigmă! A Pavel nici nu simte nevoia să ne-o demonstreze. Ar ajunge 120 de martori. Dacă te-ai duce azi la tribunal cu 120 de martori după tine, ce părere ai câștigat procesul? Cine ți-ar lua 120 de martori? 500! Adevărul e clar, e incontestabil, adevărul ferm e această siguranță care e la baza temeliei noastre. O temelie care n-are siguranță în ea, nu-i temelie. Observați însă a doua parte, e așteptarea fermă. Bun, adevărul este Hristos a înviat. Care e așteptarea fermă? Ce urmează? Pârga celor? Adică El este primul dintre ceilalți care urmează. În urmare, dacă adevărul este Hristos a înviat, așteptarea care este? Să înviez și eu. Fermitatea acestei siguranțe e... Uitați-vă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, unde Pavel zice, uitați ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Dacă credem că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, ce mai credem? Că Tatăl îi va aduce înapoi pe cei ce au adormit. Că va fi o zi a învierii. Nu se pot desprinde una de alta. Dacă adevărul este Hristos a înviat, așteptarea este și eu voi învia. Iată argumentarea fermă, a treia parte. Și aici intrăm într-o zonă foarte teologică, nu vreau să petrec timp aici, ar fi un alt mesaj, dar textul subliniază, vorbește despre problema teologică a imputării. Cum a trecut moartea și pedeapsa morții din pricina păcatului și păcatul de la Adam la noi? Așa a hotărât Dumnezeu. A păcătuit unul, prin urmare, toți au păcătuit. Dumnezeul care a hotărât că toți suntem păcătoși din pricina lui Adam, este Dumnezeul care a hotărât că toți putem fi iertați din pricina tot a unui om. E dreptatea lui Dumnezeu. Sigur, aici ar trebui să prezentăm un pic mai pe larg, dar nu avem nici timpul și nu este subiectul nostru. Argumentul lui Pavel însă este evident. Dacă Domnul pedepsește cu moartea pe toți din pricina că Adam a păcătuit și păcatul și pedeapsa s-a răspândit peste noi toți, exact la fel, viața lui Hristos este viața fiecăruia dintre noi. După cum toți mor în Adam, toți vor învia în Iisus Hristos. Siguranța aceasta este o siguranță fermă. Este o siguranță care nu se mișcă, nu se clatină, nu face loc la îndoială. E siguranță în vecii vecilor. E siguranța pe care se așează biserica, pe care ne așezăm fiecare dintre noi. Ce temelie este aceea din care lipsește speranța sau siguranța? Ultima componentă este cea referitoare la secvențele finale. Acum Pavel ne duce dincolo de argument spre o zonă pe care noi nu o cunoaștem. Că n-avem de unde. Acum ia textul din trecut și ne duce în viitor. Până acum ne spune ce au spus scripturile, cum e probat, cum e evident, cum e desigur. Acum însă ne duce undeva unde noi nu putem pătrunde dacă Dumnezeu nu deschide calea. Și Dumnezeu i-a deschis calea cui? Știți că i-a deschis calea lui Pavel? Știți sau nu știți? Cine nu știe, 2 Corinteni, capitolul 12 ne spune asta. Pavel zice, nu mă laud cu asta, nici nu-i cazul. Dar știu un om care a fost răpit, nu știu cum a fost. E clar că e vorba despre el însuși. Și acum vine să ne istorisească și ne prezintă secvențele acestea prezentându-ne două momente fundamentale care urmează. Primul e învierea morților. E învierea. Al doilea e împărăția. Observați, începe cu învierea, versetul 22-23. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, atenție foarte mare vă rog, dar fiecare la rândul, cum adică? Vreți să spuneți că sunt mai multe învieri? Răspunsul este da! Uitați chestia aia cu o mare înviere în ziua de apoi și o-mi vedea ce-o fi. Nu-i așa! Nu-i așa! Există mai multe învieri și fiecare îi cu ceata lui. Prima înviere e cea pe care o sărbătorim, așa spune Pavel. Nu? Fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din Tirod. A înviat, e viu, slăvit să fie numele lui. Cine urmează? Cine urmează? Cum? Cei ce sunt ai lui Hristos? Ei urmează? Și asta e o ceată. Când învie cei ce sunt ai lui Hristos? La care? La venirea lui pentru cei ce sunt ai lui. Fraza cheie este cei ce sunt ai lui Hristos. Asta nu înseamnă că nu vine un moment în care o să învieze toți, dar noi nu suntem cu ei, că suntem vii de mult când înviază ei. Pentru că cei ce sunt ai lui Hristos vor învia în ziua răpirii, în ziua când Hristos vine pentru ai săi. Cei ce sunt ai săi înviază. Și iarăși trist. Știți de ce, nu? Că vă cunosc pe unii dintre voi și știu că dacă s-ar întâmpla astăzi,
N-ați venit cu noi. N-ați înviat. Învierea asta e învierea privilegiată a celor care îl primesc pe Hristos în inima lor, ca Domn înviat în vecii vecilor. Nu ești al lui Hristos, nu vei învia cu ceata asta. Asta e o ceată separată, asta e ceata lui Hristos. El și-a pus numele pe ei, El trăiește în inima lor. Nu l-ai primit, nu te conduce Domnul Iisus Hristos, nu ești în ceata Lui, nu contează că vii cu ceata Lui, nu te ajută cu nimic. Trebuie să intri în ceata Lui ca să înviezi în ziua răpirii. Dacă nu vei învia în ziua răpirii, va fi un dezastru. Pentru că cei care vor învia la urmă, vor învia doar ca să fie aruncați în iazul de foc. Ce minunăție e învierea asta! Ce forță aduce Pavel în mesajul său! Ce secvență binecuvântată pe care o așteptăm să apară, când credeți că apare? Pavel zice că poate apărea oricând. De fapt, în unele din scrierile sale, chiar în capitolul 15, dacă vă uitați mai spre final, zice: nu toți vom adormi, unii vom fi schimbați, unii nu vom învia, zice el, nădăjduind că Iisus Hristos va veni până încă El va fi în viață și nu va gusta moartea, va fi transformat. Există această generație, dar noi nu știm care îi. Nu știm când se întâmplă. Ce știm însă este că cine nu-i în ceata asta e pierdut. Sărbătorește degeaba învierea lui Hristos. Haideți cu noi în ceata Lui. Nu vreți? Haideți cu noi în ceata Lui. Puneți-vă nădejdea în Hristos. Primiți-L în viața voastră și lăsați-L să vă călăuzească, să vă învieze, să vă dea viață și să domnească până când va veni. O, da, învierea, ea e vea. Dacă o prindem, înseamnă că am murit cândva. Dacă vine până trăim, nu o să gustăm înviere, că nu gustăm moartea. Vom fi schimbați în trupuri de slavă. Ce plan, Doamne, fi lăudat! Imediat însă în versetul 24 zice Pavel, la urmă urmează ce? Sfârșitul. Sfârșitul nu înseamnă încetarea existenței, sfârșitul înseamnă finalul istoriei. Și sfârșitul e țintit spre împărăție. Și când vorbește despre împărăție, frații mei, Pavel ne prezintă două faze ale împărăției. Niciuna dintre ele încă nu se află în derulare. Niciuna. Prima este faza din versetul 24, unde zice: El va da împărăția în mâinile Tatălui, deci iată deja o împărăție care urmează să fie dată la sfârșit în mâinile Tatălui, și împărăția aceasta e prezentată în versetul 25, căci El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi... E o fază a împărăției lui Dumnezeu, în care Hristos va fi împărat. Și Hristos va împărăți împreună cu cei care au înviat, cu ceata Lui. Da, da. De-aia e legată învierea noastră de această împărăție. Noi, ceata Lui, am înviat și suntem împreună cu El și împărățim peste acest pământ o perioadă de timp bine stabilită. Împărăția e prezentată în Apocalipsa, capitolul 20, în termeni foarte clari și foarte concludenți. Este faza distrugerii dușmanilor. Este faza în care Domnul împărățește ca să distrugă tot ce este vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și, apropo, să ne înțelegem bine. Vrășmașii lui Dumnezeu nu sunt cei care nu sunt religioși, nu sunt cei care sunt păgâni. Vrășmașii lui Dumnezeu sunt cei care încă nu L-au primit pe Hristosul înviat în inima lor. Cei care nu sunt în ceata lui Hristos, ce sunt? Vrășmași. Faza aceasta este o fază evidentă pe care o punctează și Apocalipsa, capitolul 2, și ea ține până când? Care e elementul care ne arată când se trece la următoarea fază? Când Fiul dă această împărăție în care a distrus toți vrășmașii, o dă în mâinile Tatălui. Când? Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit? Va fi moartea. Întoarceți cu mine la Apocalipsa, capitolul 20, ca să punctez aceste frumoase secvențe pe care textul ni le aduce în vederea învierii Domnului Iisus Hristos. Versetul 14 spune așa: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apoi am văzut e faza supremă a împărăției lui Dumnezeu. E faza descrisă în textul nostru în Ioan 1 Corinteni 15 de la versetul 27 la versetul 28. Hristos împărățește o perioadă până când distruge toți vrășmașii lui Dumnezeu. Și atunci când moartea i-a aruncat în iazul de foc, spune Ioan, apoi am văzut ce? Cer nou, o împărăție total nouă, un Ierusalim nou care nu-i făurit pe pământ, ci se coboară din ceruri. Și am văzut poporul lui Dumnezeu împreună cu Dumnezeu. E momentul în care Dumnezeu este totul în toți. Secvențele sunt precise, exacte. Prin urmare, când vorbim despre învierea lui Hristos, nu vorbim de niște povești meșteșugit alcătuite undeva în trecut, ci vorbim și despre trecutul real, dar și despre un viitor care este la fel de real ca și trecutul. Hristos a înviat pentru ca ceata lui să învieze și să împărățească împreună cu el. Pentru ca mai apoi moartea, ultimul vrăjmaș, să fie și ea pedepsită împreună cu toți cei care au fost vrăjmași ai lui Dumnezeu și să vină cerul nou și pământul nou, în care va locui neprihănirea, în care Dumnezeu Tatăl e pe tron, Fiul e la dreapta Lui și noi în jurul Lui vom onora și îl vom lăuda în vecii vecilor. Nu vă bucurați? Ce har e învierea lui Hristos! E baza credinței noastre, e temelia crezului nostru, e învățătura care face ca viața să aibă o altă traiectorie și o altă perspectivă. Cei ce sunt ai lui Hristos, pentru că l-au primit pe Hristosul viu, au această direcție, împărăția lui Dumnezeu. Ceilalți vor învia chiar înainte de trecerea dintr-o împărăție în alta. Se va trece de la faza distrugerii dușmanilor, de la faza stârpirii dușmanilor, la faza stăpânirii divine, la faza în care stăpânirea îi aparține lui Dumnezeu și în care nădăjduim să fim cu toții. Pentru asta trebuie ca Iisus Hristos să fie împărat în inimile noastre. Hristosul viu să fie viu în noi, să ne dea viață, viață din viața Lui, viață veșnică. Amin.